La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă, a spus Domnul Iisus. Și evanghelistul Matei consemnează aceste cuvinte în Evanghelia care poartă numele, la capitolul 22, versetul 37. Iată-ne din nou împreună, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii La început era cuvântul. Sunt Gabriel Bica, realizatorul acestei emisiuni, și vă fac o invitație, invitația pe care, de altfel, înțelepciunea ne-o face nouă tuturor, aceea de a ne înfrupta și astăzi din bucatele ei alese, de a bea din vinurile ei amestecate pentru a dobândi înțelepciunea și pentru a lepăda prostia și nebunia care, să fim sinceri, de cele mai multe ori ne caracterizează. De fapt, este înclinația naturii umane de căzute. Așadar, și astăzi, înțelepciunea vrea să ni se ofere. Și ni se oferă. Ni se oferă cu prisosință, cu dorința însă de a ne câștiga pentru sine, în totalitate pentru sine, de a domni în viața noastră și de a se exprima prin întreaga noastră ființă. Dacă Dumnezeu și înțelepciunea se suprapun, și într-adevăr se suprapun, Dumnezeu este înțelepciunea, atunci înțelepciunea ne vrea pentru sine cu toată inima noastră, cu tot sufletul nostru, cu tot cugetul nostru și cu toată puterea noastră. Altfel spus, înțelepciunea ne vrea trup și suflet pentru sine. Desigur, aceasta numai și numai spre binele nostru. Dacă întrebarea pe care vă puneți acum este, cum adică? Cum vine asta? Atunci rămâneți alături de noi în continuare pentru a asculta mesajul biblic susținut de Zaharia Bica din capitolul 4 al cărții Proverbele lui Solomon. Audiție plăcută tuturor!
Dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei. Citim noi versetul 18 din capitolul 4. Și de data aceasta vorbim despre înțelepciune. Vorbim despre înțelepciunea lui Dumnezeu. Și noi n-am primit Duhul Lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Și vorbim despre ele, nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Scria Sfântul Pavel Corintenilor și noi vrem să ne aliem cu el în această privință. Vorbim despre înțelepciune și nu degeaba. Solomon încearcă să ne convingă, ca unul care a experimentat frumusețea trăirii principiilor înțelepciunii în viața lui, cel puțin în prima parte a vieții lui. El scria în cartea Eclesiastului la capitolul 2, versetul 13. Am văzut că înțelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia, cu cât este mai de folos lumina decât întunericul. Lumina este simbolul înțelepciunii, iar întunericul în acest caz este simbolul nebuniei. Omul alege între înțelepciune și nebunie și se pare că mai înclinat este bietul om să aleagă nebunia în locul înțelepciunii. Dar viața înflorește, se împlinește și se dezvoltă numai în lumină, numai în înțelepciunea lui Dumnezeu. De aceea cine alege această înțelepciune are toate șansele să ajungă la scopul fixat pentru fiecare de Dumnezeu. Cine alege întunericul, cine alege nebunia, va sfârși prost, așa cum încearcă Solomon să ne convingă, de fapt, în toată cartea pe care noi o citim și de care ne ocupăm. Citind capitolul 4, metaforic vorbind în imagine de vorbire, ne-am așezat la ospățul înțelepciunii din capitolul 9, ca să mâncăm din pâinea ei și să bem din vinul pe care ea l-a amestecat. Veniți, spune ea, de mâncați din pâinea mea și beți din vinul pe care eu l-am amestecat. Lăsați prostia și veți trăi și umblați pe calea priceperii. Sigur că ne-am propus să lăsăm din prostia noastră când am venit aici și când am învățat un verset pe din afară, acela intrând în mintea noastră, o prostie a plecat și s-a instalat un dram de înțelepciune. Dar să nu uităm că și nebunia în același capitol 9 cheamă pe cei proști, nu invitându-i să lase prostia, ci să vină cu ea, să-i mănânce pâinea luată pe ascuns și să bee din apele ei furate. Suntem fericiți în această întâlnire că am ales masa înțelepciunii. Aș vrea să fac câteva observații asupra capitolului 4. Aș vrea să observați că aproape în aceeași măsură în care ne se spune adună înțelepciune, câștigă înțelepciune, culege înțelepciune, în aceeași măsură, aproape în aceeași măsură, ni se spune păstrează înțelepciunea, grijește de ceea ce ai adunat, păstrează-o, ai grijă, nu uita, ține la ea, păstrează-o în fundul inimii tale, așa cum se spune aici. Oare de ce e porunca păstrează? De ce nu-i numai porunca adună, adună, adună? De ce? Pentru că și în cele duhovnicești, ca în cele pământești, lucrurile se întâmplă la fel, adică este mult mai greu să păstrezi decât să aduni. S-ar putea să câștigi un lucru, un bun de preț, într-o clipă, și s-ar putea să trebuiască o viață întreagă de lupte și de strădanie și de jertfă ca să păstrezi ceea ce ai câștigat într-o clipă. Iată de ce nu-i la voia întâmplării porunca, ai adunat înțelepciune, am învățat un verset din Cartea Proverbelor, foarte bine, păstrează-l. Cum? Întoarce-te mâine la el, întoarce-te în seara aceasta la el, răspoimă-ne în zilele care vin, mai întoarce-te, mai recită-l, mai rememorează-l, mai fixează-l mai bine în inima ta. Evreii au câștigat țara Canaanului prin câteva războaie puternice cu 7 națiuni. Asta a durat, să zicem, 2-3 ani. Apoi, spune Biblia, să se lupte cu păcatul și cu toate influențele rele venite de la popoarele care înconjurau Țara Sfântă sau de la popoarele care n-au fost nimicite cu desăvârșire. Au reușit să păstreze țara? Nu, prea grabnic au pierdut-o. Au câștigat-o ușor și au pierdut-o ușor. Pentru că a păstra ce-ai câștigat adesea este mult, mult mai greu. De aceea Domnul Hristos, când a spus pilda cu sămânța, din Matei 13, a zis că într-o clipă sămânța pică. Pică pe drum, pică între spini, pică pe stâncă sau un pământ bun. Într-o clipă, harul adevărului a coborât. Dar o viață întreagă trebuie să-l aperi de păsări, sămânța aceea. O viață întreagă trebuie să te lupți cu spinii și cu mărăcinii ca să nu crească și să o domine. Să te lupți cu stânca care îți refuză întinderea și adâncirea rădăcinilor. Să te lupți în a patra categorie de pământ, să-l ții într-o inimă bună și curată și să faci roadă în răbdare. Într-o seară am auzit cuvântul Domnului. La o întâlnire am auzit cuvântul Domnului. Ce binecuvântare! Dar acest cuvânt trebuie de acum până la moarte să ne luptăm să-l păstrăm. Iată de ce spune înțelepciunea lui Dumnezeu. Bine faci că aduni, adună, câștigă, acumulează, dar păstrează, păstrează. Când am citit capitolul 4 și l-am citit de nenumărate ori, am simțit că acest capitol nu se leagă la oaltă. Se vorbește aici despre toate, despre multe și nu are o unitate acest capitol, nu are un mesaj pe care să-l pot prinde și să știu ce se spune în capitolul 4. Și totuși, citindu-l și recitindu-l și revenind mereu asupra lui, s-a deschis. Și am înțeles că acest capitol, de la versetul 1 la versetul 27, are un mesaj precis. Are un mesaj coerent, care nu trebuie să-l uităm. Și nu este greu să-l păstrăm, acest mesaj. Veți vedea că este foarte colorat, foarte la îndemâna noastră și ușor de reținut. Care este mesajul acestui capitol 4 din cartea Proverbele lui Solomon? Mesajul este că înțelepciunea lui Dumnezeu sau legea lui Dumnezeu, pentru că cele două se identifică, trebuie să se exprime prin toate mădularele noastre sau prin toată ființa noastră. Adică, înțelepciunea lui Dumnezeu nu vrea să păstrăm nimic pentru noi înșine, ci să ne dăruim ei în întregime, pentru ca ea să ne domine în totalitate și să se exprime prin toți porii ființei, prin toate mădularele ființei noastre. Acesta este mesajul capitolului 4. De altfel, în Psalmul 103, versetul 1, noi citeam acolo așa: binecuvintează suflete al meu pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt. Adică toate mădularile mele să te binecuvinteze pe tine, Doamne, să exprime lauda, să exprime mulțumirea și să exprime ascultarea, ascultarea de Dumnezeu. Sau așa cum spunea Marele Apostol al Neamurilor, Pavel, în Epistola către Romani, la capitolul 6, versetul 12 și 13, este varianta nouă testamentală a capitolului 4 din cartea Proverbele lui Solomon. Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înși vă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați și dați mădularele voastre, evident lui Dumnezeu, ca pe niște unelte ale neprihănirii. Sau versetul 19, vorbesc omenește din pricina neputinței firii voastre pământești, după cum odinioară v-ați făcut mădularele voastre roabe ale necurăției și fără de legii. Așa că să săvârșați fără de legea, tot așa cum trebuie să vă faceți mădularele voastre, roabe ale dreptății sau neprihănirii, ca să ajungeți la sfințirea voastră. Iată în câteva cuvinte mesajul capitolului 4. Să ne dăruim în întregime înțelepciunii lui Dumnezeu, legii lui Dumnezeu, pentru că această înțelepciune să se exprime prin toate mădularele noastre. Și acum să urmărim în capitolul 4 dacă este așa. Iată, de exemplu, în versetul 1 cum citim: ascultați, fiilor, învățătura unui tată. versetul 20. Pleacă-ți urechea la cuvintele mele. Iată, este vorba de ureche, în sensul biologic al cuvântului. După aceea, mintea noastră, creierul nostru, versetul 1, luați aminte ca să pricepeți. Suntem atenți cu mintea. Iată, creierul nostru este chemat să participe. După aceea, versetul 4, zice așa, păstrează bine în inima ta cuvintele mele. Inima este chemată să exprime înțelepciunea lui Dumnezeu. Versetul 14, nu intra pe cărarea celor răi și nu umbla pe calea celor nelegiuiți. Piciorul este chemat să exprime înțelepciunea lui Dumnezeu. Versetul 13, ține învățătura, n-o lăsa din mână. Iată, mâna este chemată să exprime înțelepciunea lui Dumnezeu. Versetul 25, ochii tăi să privească drept. Iată, ochii sunt chemați să participe. După aceea, versetul 24, izgonește neadevărul din gura ta. Gura este chemată să participe. După aceea, versetul 25, pleoapele tale să caute drept înaintea ta sau depărtează viclenia de pe buzele tale. Gura ta, buzele tale, ochii tăi, pleoapele tale, mâna ta, piciorul tău, inima ta, urechea ta, mintea ta, întregul angrenaj al ființei umane este chemat să funcționeze în ritmul înțelepciunii lui Dumnezeu. Niciun capitol din cartea Proverbele lui Solomon nu se concentrează asupra acestui aspect, ca și capitolul nostru, capitolul 4. Vedeți? Acesta este mesajul lui Dumnezeu. El vrea să ne aibă în totalitate. Învățații, rabinii lui Israel, cei ce s-au ocupat cu cercetarea poruncilor lui Dumnezeu cu multă iubire și cu mult interes, au împărțit poruncile lui Dumnezeu în multe categorii. Îndrăznim să o facem și noi o împărțire. Poate că alții au făcut-o înaintea noastră. Cu atât mai bine pentru noi, că suntem siguri că nu greșim dacă și alții au făcut-o înaintea noastră. Și anume, putem să împărțim poruncile lui Dumnezeu din capitolul 4, porunci adresate membrelor noastre și porunci adresate interiorității noastre. Înțelegeți cum spun? Iată că avem porunci cu privire la ochi, avem porunci cu privire la buze, avem poruncă cu privire la, să zicem, picior, avem poruncă cu privire la pleoape, la ureche. Și dacă ne gândim la tot ansamblul Scripturii, vom găsi poruncă aproape pentru fiecare mădular al ființei umane. Dumnezeu a pus o poruncă aproape pentru fiecare mădular. Putem deci să împărțim poruncile lui Dumnezeu în această privință în două categorii. Unele care vizează membrele noastre, mădularele noastre, iar altele care vizează interioritatea noastră, lăuntrul nostru. Când spune Biblia, ia aminte, fii atent la ce citești, fii atent la ce se predică, caută să înțelegi adevărul. Oare nu se referă la interiorul nostru, la mintea noastră, la omul nostru lăuntric? Ba da. Atunci când spune cuvântul, păzește-ți inima mai mult decât orice, nu înseamnă că trebuie să ne luăm medicamente pentru inimă, ci să ne păzim viața noastră lăuntrică să nu fie afectată de păcat. Putem deci să împărțim poruncile lui Dumnezeu, așa cum au fost date ele lui Israel și nouă bisericii, în două mari categorii. Unele care vizează membrele noastre din afară, Iar altele care pun accentul pe viața noastră interioară, pe viața inimii, pe religia inimii, așa cum rezultă chiar și din textul nostru. O religie externă și o religie a inimii, cele două merg mână în mână. Dragii mei, acesta este un adevăr foarte mare. Gândindu-ne la istoria lui Israel, ei au neglijat toate poruncile care vizau viața inimii, religiozitatea aceea interioară, rezumată în porunca celebre, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta, religiunea inimii. Asta s-a cerut lui Israel. Unii spun că lui Israel i s-a dat doar slova și că slujirea lor a fost o slujire de suprafață, în literă. Nu e adevărat. Dumnezeu, care se uită la inimă și astăzi, s-a uitat și atunci, a oferit lui Israel porunci pentru ca ei să cultive această trăire cu Dumnezeu la nivelul inimii, în iubire față de El. Dacă a existat o criză în istoria lui Israel, a existat la acest nivel. Au părăsit religia inimii și au rămas la religia formelor, la religia gesturilor mecanice, a unor împliniri a poruncilor care nu veneau din prea plinul de iubire a inimilor față de Dumnezeu. Aduceți-vă aminte cum se plângea Domnul în Ieremia la capitolul 90, toată casa lui Israel are inima netăiată împrejur. Ce înseamnă asta? Adică toate poruncile cu care Dumnezeu încerca să dezvolte o viață interioară, spirituală, adâncă, în iubire în acest popor, toate poruncile erau neglijate, călcate în picioare, ignorate. Și Dumnezeu zice, nu au inima tăiată împrejur. Nu trăiesc relația cu mine la nivelul inimii. Sau, cum zice Domnul despre preoți, despre leviți în Maleahii 2:2, zice acolo Domnul amenințător, am să transform binecuvântările voastre în blesteme, pentru că nu aveți pe inimă porunca mea. Adică nu trăiți porunca la nivelul inimii, acele porunci care se referă la interioritatea voastră. Ce nu se rugau evreii? N-aduceau ei jertfă? Nu dădeau ei milostenie? Nu dădeau ei zeciuială? Nu săvârșeau ei toate aceste acte care țin de religia de suprafață? Ba da, dar n-aveau acoperire interioară. Pierduseră bunul cel mai de preț. De aceea Dumnezeu, când promite legământul cel nou în Ieremia 31:31 în jos, zice așa: vine vremea când voi face cu casa lui Iuda și cu casa lui Israel un legământ nou, nu ca și acela de la început. Am să pun legea mea în mintea lor și am să o scriu pe inima lor. Adică am să duc religia la nivelul trăirii interioare a inimii, să-i fac să iubească porunca și să aibă o viață duhovnicească a lor, particulară, în relația lor cu mine. Vedeți? La asta suntem noi chemați prin capitolul 4 pe care l-am citit. Spuneți-mi, ce a mustrat Domnul Hristos în cărturari și în farisei atunci când a stat de vorbă cu ei în Evanghelia după Matei la capitolul 23? N-a mustrat tocmai faptul că nu trăiau adevărul la nivelul inimii? Că ignorau poruncile care se refereau la inimă și la viața interioară? Ascultați ce le spunea Domnul Hristos. Voi mâncați casele văduvilor, Matei 23, în timp ce de ochii lumii faceți rugăciuni lungi. Se fac rugăciuni, a poruncit Dumnezeu buzelor noastre, gurilor noastre, să rostească rugăciuni. Dar nu le rosteau în inimă, le rosteau cu gura și cu buzele. Sau, citim mai departe, vai de voi cărturari și farisei fățarniși, pentru că voi dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptatea, mila și credincioșia. Iată dimensiunea ale religiozității interne, a sufletului, a inimii, a minții, a interiorului. pentru că voi curățiți partea de afară a paharului și a blidului, dar în lăuntru sunt pline de răpire și de necumpătare. Fariseu orb, curăță întâi partea dinăuntru, trăiește-ți credința la nivelul inimii și toate afară se vor împlini în chip fericit și se vor curăți. Voi sunteți morminte văruite, care pe din afară se arată frumoase, dar pe din lăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necurăție. Tot așa și voi pe din afară vă arătați neprihăniți oamenilor, dar pe din lăuntru sunteți plini de fățărnicie și de fără de lege. Așadar, dragii mei, eu cred că noi beneficiem de legământul din Ieremia 31:31 și de acea clauză a legământului trecută acolo, în care Dumnezeu ne spune că El însuși va lucra ca să putem noi trăi această credință la nivelul inimii, implementând poruncile lui în mintea noastră și punându-le pe inima noastră. Dar lucrul acesta îl face împreună cu noi. De data aceasta, când ne-am adunat să citim, să medităm, să recităm cuvintele cărții, proverbele, am hotărât, am decis să colaborăm împreună cu Dumnezeu pentru a aduna această înțelepciune, pentru a cunoaște poruncile lui care se referă la mădularele noastre și poruncile lui care se referă la interiorul nostru, la viața inimii și la religia aceea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru, care trebuie trăită în primul rând și în mod plenar la nivelul inimii. Restul este exprimare în afară. Acesta cred că este mesajul capitolului 4. Poruncile lui Dumnezeu pentru mădularele noastre, poruncile lui Dumnezeu pentru interiorul nostru, înțelepciunea lui Dumnezeu care vrea să ne câștige pentru ea și să se exprime prin totalitatea ființei noastre. Dacă așa va fi, se va împlini ceea ce am citit din versetul 18. Cărarea noastră va fi ca lumina strălucitoare, a cărui strălucire nu va merge în stingere, ci amplificându-se tot mai mult, crescând tot mai mult, până la miezul zilei. Și socotim că miezul zilei va fi timpul în care Domnul nostru Hristos se va întoarce. Amin.
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.